Kip Tiyar, Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anyň Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Serdar Berdimuhammedow prezidentlige dalaş edýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede Türkmenistanyň Agrar Partiýasy Agajan Bekmuradow prezidentlige dalaşkar hökmünde hödürledi. Türkmenistan ýerki prezidentlik saýlawlary türkmen rejiminiň dowamatynyň kepilimi. Türkmenistan daşındaky türkmenler prezidentlik saýlawlaryna dalaşkar hökmünde gatnaşmak isleýärler. Balkanyna gelýärdi Serdar Berdimuhammedow wagty başlandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okulanlaryň bäşligine girdi. Berdimuhammedow wezipeden çekilmek niýetini ma'lum eden soň saýlaw kampaniýalaryna badalga berildi. Türkiýede neşe söwdasy bilen wagtlykda Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi diýen atlan çap edilen gepleşikleriniz bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde täze suratlar Russiýanyň Ukrainanyň töwereginde harby tehnikalary ýygnaýanlygyny görkezýär diýen atlan çap edilen suratlarmy. Türkmen görnüşleri 7-nji hepde atly fotosergiýimiz köp görülipdir. Şeýlede Adatlygyň web saýtyna girenler Berdimuhammedow dogdok derwezesini ýapmak isleýär. Bu oňa başardarmy? Demirgal Karaýa bilen Türkmenistanyň nähili umumulyklary bar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna ýygnan edilen ýerki prezident saýlawlary we prezidentlige dalaşkar hökmünde hasabalan raýatlar. Şol sanly bu siýasy çäre daşary ýurtlardan gatnaşmakçy bolýan türkmen siýasatçylarynyň tagallalary barada söhbetlen dogam etdirýär. Olar habar berilýär ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna gabat geçirilen mejlisde özüniň ýaşlara ýol bermek niýetini we halk maslahatynyň başlygy wezipesini saklap galmak islegini bildirdi. Sonundan soň Türkmenistanyny ören gysga wagt içinde 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek berilenligi bu ýagdaý häkimetiň atadan ogla geçirilmek ähtimallygy barada öňden gelýän saklamalaryň dogry bolup çykýanlygyny isaret etdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içinde prezidentlige dalaş etjek siýasatçylar bilen söhbetdeş bolmak mümkinçiligi elbetde häzirlikçe ýok. Sebäbi Türkmenistan halkara uramalarynyň hasabatlaryny aýdylşy ýaly dünýädäki iň repressiw döwletleriň biri bolmagyny galýar. Ýöne muňa garamazdan ýurtdaşynda ýaşaýan türkmen aktivistleri hususan prezidentlige dalaşkar bolmak tagallasyny diýen işen türkmenistanlylar türkmen halkynyň hak hukuklarynyň 30 ýyl bäri basgylanyp gelýändigini üns çekmäge çalyşýanlyklaryny aýdýarlar we Adatlyk radiosu bilen söhbetde bolmagy razy bolýarlar. Şeýlelikde Adatlyk radiosu öýlerini dalaşkarlygy hödürleýän ýa-da egindeşleri we pikirdeşleri tarapyndan ýerki saýlawlara dalaşkar görkezilen türkmenistanlylaryň üçüsi. Olaryky türkmen emeller we öňkü siýasy tutsaw, meşhur aşnaz Gelli Käridow, telekeçi we sport täälimçisi, Dawata hereketiniň lideri Murat Gurbanow, blogçy Nurmuhammed Anaýew bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Bularyň üçüsi soňky ýyllarda sosial media ulgamlaryna çykyş edip Türkmenistandaky ýagdaýlara üns çekmek, raýatlaryň öz hukuklaryny gorumakdaky aktiwligini canlandyrmak tagallalary bilen tanalýar. Ýöne bu söhbetdeşliklere geçmeden öň kärdeşim Gödölüň ýerki saýlawlar we dalaşkärler barada taýýarlan we Adatlygyň web sahypasyna eýýän köp okulan habarlaryň bäşligine giren maglumatyny gaýtadan bilelikde dinläliň.
Türkmenistan'da 12. Mart'ta geçirilecek mühletten irki saylovlara şu gün kuhuna çenli iki tane dalaşkar resmi hasavalındı. Prezidentlik saylovlarını gıytka vaktin içinde geçirmek kararını ıhlan eden Merkez Saylov Komisyası'nın resmi hasavına yurdun baş vezipesine kandidat hükmünde ilki hedirki prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow alındı. Sonra ikinci dalaşkar hükmünde Türkmenistan'ın Agrar Partiyasından Mara Velayetinin hekiminin orunbasarı Ağacan Bekmuradov'un resmi hasavalınanlığı ıhlan edildi. Türkmenistan'ın resmilerinin saylovların kanuna layıklıkta demokratik görünüşünde ve alternatif etatında geçirilecek tığına idi arka yurdun daşında yaşayan Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın baş tutanı ve zibesine dalaş etmeye tayarlık bildirdiler. Türkmenistan'ın demokratik sayılığı DVT opozisiya topori yurdun daşında prezidentliğe dalaşkar hödürlep online ses verişlik etatında alternatif sayılığlarını geçirmeyi planlaştırıyanlığını 14. fevralda Azatlık Radyosu'na haber verdi ve iyi yani bu topor öz YouTube kanalında lideri Murat Gurbanov'u dalaşkar hödürledi. Murat Gurbanov Türkmenistan'ın merkezi saylı komisyonu İsasının öňe süren düzgünlerini gysga wagtda bir jaý etmegiň mümkin däldigine ünsi çeker we ýurdun daşynda internet üstü bilen alternatif saýlawlary geçirmek planyny mälim etdi.
Türkmenistan'ın herhalde yardayı, Türkmenistan'ın konstitusiyası, Türkmenistan'ın içki yardayı hiç yeri daşının elini dalaşıyara mümkünçülük dürüdü. Sebebi Brian içinde 10 insanı gol toplap Türkmenistan'ın içinde saylo komisyatına tavşırmak o mümkün değil. Sebebi dalaşıyarlarının spisinin giyirmek vakti var. Şunun için bir alternatif saylo olarak geçirecek ve şu yerde sizin seslerinizi biz görecek olacağız.
Çekiyede yaşayan önkü Türkmen resmiyeti ve önkü siyasi dostluğu geldi Kariyizov, Prezident Berdi Muhammedov'un oğlunun prezidentliğe kandidat hödürlenenden ton ödünün hem taylovlara dalaşayar hükmünde katnaşmak islenliğini məlim etdi. Kurvan Gulu Berdi Muhammedov'un ve onun maşgalak dağlarının adına yeti tanqitleri bilen tanalyan Kariyizov YouTube kanalında eden çıkışında energiya bay yurdun avtoritar liderinin yurdi öz nesillerine faraonun müşterileri ali dinastiya görünüşünde dolandırmağa bir məgne qarşı çıkayanlığına etdi.
Şoňuň üçin millet agyny biriktirmelidir. Hemmesi bile bolup şu diktaturaň garşyna, şu zalymyň başyna agdy birlik bilen göreşmeli.
Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaş etmek planyny ýygnan edenleriň ýene biri türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýew dalaşýarlaryň resmi sanawyna goşulmak ugrunda hereket edýär. Annaýew Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasyna we Türkmenistanyň Germaniýadaky elçixanasyna arza ugradanlygyny we bu arzalardan gowşanlygy barada jogaby alandygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
2020 ýylyň 12-nji martynda boljak prezidentlik dalaşýarlygyna öz kandidaturamy ýygnan etdim. Berdim, tavşırdım ardamı. Onun esası maksadı şu vakitki bolyan prezident saylovlarının kanunu layıklıkta değerli, halkı ısı mühletle geçirilip, Türkmenistan'ın prezidentinin öz oğlunu koymak maksatlı ediyen işini birazcık nelelik bildirmek. Esası şu taraftan oldu benimki.
Dip Nur Muhammed Annaýew Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýedäki oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti uramasyna ýol başçylyk eden we Türkmenistandaky problemler barada açyk çykyş eden Nur Muhammed Annaýew grajdan aktivligi sebäpli dürli basyşlara şol sanda tossaglyga urulyp ýenjilmelere sezibar edildi.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hepdeniň zemininiň dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ın ıgran edilen irki prezident saylavları ve dalaşkarlık tagallarları varadaki yürüyte sökotimizden leyardınız. Gep başında hem aydışımı diyali, biz Türkmenistan'ın daşında yaşap, Türkmenistan'ı geçirleyen irki prezident saylavlarına dalaşkar olmak tagallarını ediyen tanımal Türkmenlerin üçüsü bilen telefon sökotdaşlığını geçirip, onların bu kiyil kararı gelmeğinin düyüp sebepleri, garaşyan neticeler ve yurtta geçirilmeli özgörüşlükler varadaki fikir garayışları bilen gadaklandyk. Bizim ilkinji söhbetdeşimiz Gerlaga geldi Kariyizov. Odalky türkmen emellari we öňkü siýasy dostlar. Soňky ýyllarda türkmen hökümetiniň bir tanqyçylarynyň bir hökmünde tanalýar. Gerlaga odaly şuňky türkmen reýallyklarynyň şertlerini daşary ýurtdan ýerki prezident saýlawlaryny dalaşkar bolmak kararyna gelmeňde iterigi beren zatlar barada aýtsaňyz. Ýagny bu karary näme hili ýagdaýda gelip bildiňiz?
Şuň esasy mesele hem şu değişli. Ine bir 3-4 günlükde Berdi Muhammedow resmi çykyş edip inni munnun beýle ýurdu dolandyryp bilmejegini, oňormaýanlygyny boýnaly şeýle düşünmeliler. Ol eger halk masagyna dayanýanam bol. Inni şol oňormaýan bolsa, ýene de ol öz ogly üçin aýratyn şoňanak bir hem bir aýa getirip saýlaw meselesini ýene bir ýörite şol bir edil şu parnikde ýetişdirilen ösümlik ýarap şoň üçin edilen emelligi aýan bolan üçin men şoň üçin özümün şu dalaşkarlygymy aýan etdim. Sebäbi ogly eýýäm şol kakadynyň ýoly bilen gitjekdigini resmi aýan etdi. Ol ýoldan ýene gidilse döwletiň görjek buny öňkülükdir. 5 günlük bir çörek beren morlar ayyende onu mutsallık derler. Yende önkülce yollar. Şu metele etazi bana itergi veren şol.
Onu siz şu prezidentliğin atadan oğla geçmek şol önkü yağdayın saklanmak kovupu zararlı şeyle karara gelipsiniz.
Elbette. Etazi şol.
Gelin ağa siz halkı kolluk sorap yüzlendiniz ve halkarı uğramalarını yüz tutyanınıza da ittiniz. Bu çağırıştan ve halkarı cemiyetçiliğinin ünsünü Türkmen reyarlıklarına çekmekten Näkil anyk netijelere garaşýarsyňyz.
Netije berde esasy şol Türkmenistanyň konstitusiýasyny resmi özüniň bozmagy sebäpli beýleki dalaşýarlara da ýene-de şol konstitusiýanyň maddalaryna daýanyp ýörüýte şol biwet döretmek, näme şol bizi iterge beren şol halkara edaralara, biyanki halkara hukuk edaralara, Amerikan prezidenti Gozdep Polyam, Rusya, yine Europarlament, Evrosayuz, kevevi neyredi? Diyeli ne şol 15 yıllap yurdun içine bolmalı. Doğru mu? Eğer şol sotayda bolmalı ol yani orada. Onlar 2011 yılı Ciyana Serebrenik bilen anırda yankı bir dip akademiyede okan adam kim? 3 yıl okudu. 3 yıl yok şol yurdun içinde. Onun yine de bir Şvitsariyada vekil oldu. Vekil hanıda işledi. Ama yıkıcı da vekil hanıda işleyen adamdan prezident bulunu biz kurumda. Demek özünün konstitusyon maddelerini bulan yeri yetip bulunsun. Bir de şol imza ol. Ne hele masa prezident da ol. Bir de şol yağdaydı. Şol prezidentlere salgılanıp bizim özümüz alternatif saylov sistemini şol ıglan edeceğiz. Hemen halkara cemiyetten kollu olacağız. Bir de ayrıca şunu geçirmeye şol online sistemi arkalı geçirmeye kömür etmeyi diliyoruz.
Şimdi siz şu halktan ve halkara cemiyetçiliğinden anık neyime karışacağınız şu öz çağırışlarınızdan son güldürmenizden son anık neyime karışacağınız olur neyim edip bilirler. Siz neye hili kömür alıp bilirsiniz?
Biz olurdan alacak kömüğümüz eğer de şolur siyasi basış edip neyim için siz öz konstitusiyanızı bozup öz oğlunuz için yürüyüde bir mümkünçülük dürü diyeniniz ve şolun aitmeyi gerekti. Şunu dayanıvan var kanunlar için din derecede mümkünçülük dürütmek yağdayını gözler. Ne şundan tamakindi.
Şeyle netice karışarsınız da.
Ova şeyle netice karışar.
Gillağa elbette şeritleri sizin biliyarsınız, bizim biliyarsınız. Türkmenistan'a alternatif kandidatların hasav alınmağı ullukan mesele olup duruyor. Ama eğer çaklasak siz dalışkayar hükmününe hasav alınıp birden halk kolluğunu alıp prezident saylansanız reformları neymeden başlarsınız? Bu meselede esası neyme dayanmakçı?
Dine halka dayanıp, halkın behvidine dayanıp geçirmeli. Ola birinci mesele. Eğer de bir üç küçük olsun. Onun başını da şotayda bir yağdayın dörenliğine ilan etmeli. Koronavirüs meseleli. Daşarı yurttan sol bir herkessiz doktorlar, beylikler bunları yurdun içine salmalı. Türmeler deysen tutsuğdan ne oluyor? Oğlan, bir kanun basılan adam batırken onları ilki bilen şotayda son bulmanıp 90% amnistiya verip kalanlarını bulan yine de şol tehdiden işlerini gözden geçirip yeni de seyretmeli. Ol anında Moğolla beylikli deyip bir vahabit deyip batılanları var. İlki bilen bulmana şoları bir zona açık kova çıkarmalı. Onun tehdiden bu zatları seyredip onun meselesini çözmeli. Daşarı yurtta kalanlar var. Na pasportum yok deyip bir bilmeyen adamlar var. Olur müngörçü değil. Olur milyonlörçü sebebi hem Türkiye'de hem Rusya'da bulur var. Onun dışından yankı şol esası bizim şol siyasi meselede men öz görüşüm ilki bilen şol yokurdan aşağı gelen şol gati mekem kurulun yankı vertikal var da yankal vlasti hek hükmürüvanlığın şol yokurdan gelen nemeti bir tarafı neme ertiyamın tira parazlığı, tribalizma onun yankı regional şol yankı yerliliği ertiyamın şol vulayet deyilen yol başçıları, vulayet deyilen bölümleri ayırıp şol yerli etraf hakimlere güç vermeli. Son esasında da hem halkın ağına dinlik düşüncesi birazcık bir öne çıkar. Onun bir aralıkta büdcetten iyip koparıp özünü yerli han edip veren adamları ayırmalı. Onun dışından hem yankı büdcetin esası bölümünü güçlüncü idarelerden medisina, bilime, ılıma, sosyal nemelere geçirmeli büdcetine etmeli iş son. Esası halkı hazır çol kıyın yağdayda milleti halat etmeli. Onun dışından elbette umumi geopolitik gelen meseleler var. Türkmenistan, Sudan, Ullukhan neme çekiyor, bir kıyınçılık çekiyor. Bulmanla olalım üç köşük suğumuz yok nadizler diyeli. Etrek suğunu verdik İran'a vaktan geçti. Şol komşularla şu meseleleri çözmeli. Araları, yol araları açmalı. O ne için o bir olayetin adamları bir yak geçirle ne? Ne için şolur şu tabi ya itleyen yerine?
Doğru nefis şu hareket adatlığına yol açmalı diyecek oluyorsunuz. Eğitim siz metduğu adatlığına, siyasi adatlığı, iktisadi adatlığı, din adatlığına yol açıp bilirsiniz mi? Öğrediniz başka pikirliliğe çıdamırlık korkup bilirsiniz mi?
Men özüm asla öz başka fikirli birinci de onunum şol eğer hakimedin dört şakası var olsa şol şakaların içinde esası güç vereceğim şol yankı bir azat haber verişleri işteler. Şolun hemmesini yola salıp onunum eğer de siz azatlık deyip işleyen moto sizin öz padrazilen size degişli edaran bölümünü yurdun içine açmak.
Gelikari adatlığın sökvettaşlığına katnaşıp öz fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Bola bola sizem sağ olun Tanrı elkasın.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda ýygnan edilen ýerki prezident saýlawlary we dalaşgarlyk tagallalary barady ýürüýte söhbetimizi dowam etdirýär. Indiki söhbetdeşimiz Fransiýada ýaşaýan türkmen biznesmeni, Davata, Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň lideri Murat Gurbanow. Murat Gurbanow hem soňky döwürde türkmen hökümetiniň bir tanqyçylarynyň biri hökmünde tanalýar. Murat Gurban, siz Fransiýanyň raýaty bolup Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlaryny dalaşgar hökmünde gatnaşmaga çalyşýardyňyz. Adatlygyň dinleýijilerini bu kararyň manysyny düşündürip berseňiz. Gysgaça aýdylanda, siz öz dalaşgarlyk kararyňyza näki ýyl many berýärsiňiz?
Men Türkmenistanyň grajdany, meniň Türkmenistanyň grajdanyň hiç kim aýranyň ýok, meniň pasportym, mehkulety geçeni, pasportym elimde. Şol wagtda men Fransanyň grajdany. Emme özüm dalaşak hökmünde Türkmenistany baryp reforma çalışmalaryna, konstitusiýany çalışmalaryna, öňki konstitusiýa to 1992-nji ýylyň konstitusiýasyna ýol goýmana. Ol bütün Türkmenistanyň taryhyna iň gumanly halkara pakta adamların hukuklarını ve kurumların hukuklarını koruyan paktı denilen halkara konvensiya konstitusiyasıdır. Şunun için 92. yılın konstitusiyasına gösterirsek, o yerde hiç yıl çekilindirmeler yok. Her konstitusiya dine bir tane adam için, onun prezidentler için edilen, 7 gezek çöküp 7 gezek yalanan konstitusiya, o yerde hiç vaktan Türkmenistan'ın grazdanı sayılı olarak koşup bilmem, dağlı şerh hükmünden ve ütüp bilmem. Ne de daşından ne de içinden. Kırk kırk tane kadarançılık var. Onlar için ýerde Türkmenistanda ýaşamaly, ikraýat bolanok, ýene wagt hiç wagtdan Türkmenistanyň grajdanlary adat taýdalara gatnaşyp daglaşgar bolup taýdalara utup bilmez ýaly edilen konstitusiýa.
Ýagny siziň kararynyň maňsyny Türkmenistana soň girilen çäklendirmeleri ikrar etmezlikden ibaratda, ýagny öz hukuklaryny da ýa bolmakdan ibaratda, şeýlemi?
Hawa, gaty dogry. Biz Türkmenistanyň konstitusiýasyny adamların haklarını, adamın mümkünçiliklerini, saylağa katlaşmak mümkünçiliklerini talep etmeli. Onu herhalde konstitusiyada, 2020 yılın alınan konstitusiyasında olsa o mümkünçilikler düğümünden yok. Çünkü onu görevine tutmalı.
Murat, siz bu siyasi göçümden yakın möhlötte, yakın aralıkta ya da uzak möhlötte ne ilgili anık neticelere karışıyorsunuz? Yani bu takarlarda ne mi çıkıp biler?
12. Mart'ta Serdar Berdimuhamedov, prezident saylağı kalifikasyonun üstünden utar. Türkmenistan Ama konstitusiýa 30 ýyllary işlenýär. Türkmenistan wagtynyň prezidenti Berdimuhamedow konstitusiýany we kanunlary gödek bolýar. Berdimuhamedow ýolbaşçylyk ýetmegine gelende de gödek bolup geldi, işlende de gödek bolup işledi. Hatta gitjek wagtdan konstitusiýany gödek boldy. Öz oglyny Serdar prezident etmek üçin konstitusiýa ýerden ok. Konstitusiýanyň käpiri bolup bilen ok. Bilmedi. Diňe gödek ýagdaýda bolup geldi. Şonuň üçin Serdar Berdimuhamedow şu saýlawlar utur, politikasyň usulundan ýöne bu saýlawlar açık ve hakiki kanun sayılır değer bitmen eyyen tıkırıya çevirebi. Bu topar şeritleri danışanın şeritleri bozuldu. Sonuç için bu konstitusiya esasında ya da şu herhalde ki şu konstitusiyanın yerine yürüyen adamlar hiç vaktan konstitusiya seyretmen dini bozuk bilirin için sayılır açık ve arasa bulmadı. Bunun oğum görüldü.
Sizin şu siyasi göçümüzden ya da şu takarlarınızdan maksadınız onu şu yurtta adaletli açık sayılırların geçirilmeyenini görkezmekliğe karışıyorsunuz da şeyle mi? Anıt netice şu mu? Yakın hem gelecekti. Neyime çıkar sizin hareketinizden? Anırtı düşünük kirliyeli, anırdaki yağday. Sizin ediyen hareketinizden siz anıt neyime karışıyorsunuz? Siz ne? Halka yüldönüyorsunuz, halka rejim geçiliğine yüldönüyorsunuz, kurumları yüldönüyorsunuz. Sizin şu takarlarınızdan, siyasi göçümünüzden neyime netice çıkar deyip karışıyorsunuz? Yakın vakti yazı uzak möhletleyin.
Biz şu sayılara esas katlaşmanın sebebi Türkmenistan'la konstitusiya işleyen o. Her 7 yılda bir vezet mümkünçilik duruyor. Türkmenistan'ın konstitusiyasının esasında azat sayılığını geçirip TR'de prezident sayılar Türkmenistan'ın TR'de yolunu kesinlikle uçuyor. Yine şu mümkünçilikleri yok deyip bir şunu düşünülecek o sayılığına katlaşıp hem ne yerde sayılığının gidiyen yerlerine yanlışlıkları, kanun bozulayanlarını, konstitusiyanın bozulayanlarını ve sayılığı kodeksinin işleyen noktalarını düşünülecek o halka yine şu hareketleri ediyor. Ben mesela getireyim lan. Türkmenistan'la şu saylarlarda apozisyon anılır dursun. Hatta içinden de dağlaşar adam saylanır. Dağlaşar bulaysan saylar kampanyasını geçirmek bağlı da bu rüven yok. Berdim Muhammedov bilýär, itdini adam darlaşar bolup bolun ýagdaýyna. Ol saýlawlary utar, tebe halk diktatorlardan ýadady, halk Berdim Muhammedovlardan ýadady.
Murat, indi aýdaly siz darlaşar hökmünni has awalynyňyz diýeli. Saýlawa da gatnaşdyňyz, halk gollagynyňyz köp ses aldyňyz, ýeňişkem gazandyňyz diýeli. Indi şeýle gödeňine getireli. Şeýle ýagdaýda siz ýurtdaky reformalary nämeden başlardyňyz we onuň üstünlükli boljagyna näme üçin ynanmaly?
Birinji, eger-de biz bir pursatda Türkmenistanyň ýol boşlugyny vezipelerine geçen yadayımızda ilkinci bir de Türkmenistan'ın demokratik institutları yürütmeli. Şu meselde şu demokratik institutları yıkıldı. Onu diktatorlar yıktı. Dünyadın administratif institutlarını dikiltmeli. Adamlara konstitusyonun esasına azat hareketler etmeli. Doğal mümkünçlikler vermeli. Mesal için velayetlerin etrafının arasındaki yolu açmalı. Adamlar ve haritler arttığın Türkmenistan'ın çevrenine hareket eder yani doğal mümkünçlikleri kurmak vermeli. Türkmenistan'ın başında közünet durumu vatandaşlarına tiz kömek vermeli. Onun pasaportlarını çalışmalı. Olur Türkmenistan'ı getirmeli. Yaramayan adamları kömek etmeli. Bir yıl Türkmen kararlarının için şirketler açıp samolyotlar arkayı olur getirip arkayı çıkıp gider yani mümkünçlikler yürütmeli. Birinci günden başla Qasçat yadayda siyasi, iqtisadi ve sosial reformlara başlamalı. Onun etmen için bizim meynamalarımız var. Onun meynamaları gelecekte halka getirir. Türkmenistan 30 yılda kurulan sistemini çalışmalı. Veya o sistemi dünyanın dâfil için değerli dini bir adım için kılmalı diye. Türkmenistan'la siyasi, iqtisadi ve sosial sistemlerini Qasçat yadayda özgürleştirmesi halk bize inanmalı. Biz 30 yılda ilerliyoruz. İndi vakti yok. Türkmenistan'ın halkı özgürleştirme reformlara karşı. Neyen için biz şunu ettiler? Tebiyeli bizim meynamamız var. Bizim mümkünçliklerimiz var, bizim toprağımız var şunu etmem için. Ondan başka biz 1,5 milyon vermenin 800'den kovrak videosu öğrendim. Böyle kanallarda da bizim aktivistlerimiz videosu çıktı. Şu yerde ben düşündük geliyen, ne hilesmeli, kim biletmeli, kaçan bolacak, hem de daftar düşündük geliyen 1,5 milyon veri. Bizim dinleyicilerimiz, bizim aktivistlerimiz, bizim Türkmenistan'ın gazdanları bu düşünceye bizim etecek zaten. Şu için olur, bizim reformalarımıza uçulur veri. Biz reformalarımız, bizim üyelerimiz, üye toprağımız değerli, kalk biletmeli.
Murat Kurban, adatlığın sevkettaşlığına katnaşıp fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Size de köp sağ olun, Türkmen halkına kömür diyeniniz için. Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ýygnan edilen ýerki prezident saýlawlary we dalaşgarlyk tagallalary barady. Ýürüýte söhbetimizi şu günkü 40 ýaşlylaryň içinden ýetişen türkmenistanlylaryň biri, ýaş siýasatçy, blogçy Nurmuhammed Anaýew bilen dowam etdirýär. Nurmuhammed Anaýew hem soňky döwürde sosial ulumlarda alyp barýan işleri bilen tanalýar. Nurmuhammed şuňky ýagdaýda ýaş neslin wekili bolup daşary ýurtdan daraşgar bolmak synansygyny etmek kararyny nädip gelip bildiňiz? Bu diňe Berdimuhammedowyň öz oglunyň oruna geçirmek synansygy sebäpli dören islegim ýa-da öňden hem şeýle pikir hyýalyňyz barmydy?
Bu diňe öňden gelýän şol biziň halk bolup, ýaşlar bolup, söz alatlygymyň bolmaýanlygy, kemsedilenligi, şuň üçin erkin pikir we garaýşlara ruhsat berilmeýändigi esasında biziň jemgyýetimiz bolup, TikToklarda, YouTube'larda, sosyal medyalarda öz ara pikir alışmaya başladık. Bunun esası seyahatkari, bizim Türkmenistan hükümetinin bizim elimizden alan bizim yetkinliklerimiz. Ana sonu kaysarıp almak maksatlı bu hatlar doğru. Çünkü şu neçenli Türkmenistan hükümetinin Alparan politikasının golü o taraf gitmeyenlerini inni halk gördü ve düşünse gerek. Şunun için biz rayiatlar olup inni Türkmenistan hükümetini dolandırıcıların yağışlardan bolmalılığını hem önden verdiğini takdeliyedik. Yani şu hatların esası büyük mazmunu Türkmenistan'ın inni söz adatlığını ruhsat verilmeyi gerek. Çünkü mesele bar ortada mesele bar yöne gepleşip bilen bu. Çünkü gepleşmekten korkuyorduk, öz ara tıkaşmaktan korkuyorduk. Ümumlu sonun önünü biz sosyal medya olumlarına önünü aldık. Önlü rayetler, ne sanışlarının arasında da gepleşip bilen oktu. İnni olun ekranlarda yüzünü açıp hem çıkış edip bilyeler. Bu leyyem hakiki yaşların herki ruhu yadayının ne el derece gelinliğine görkeliye.
Onunla siz bu fikri dine özünüz olup gelmeyensiniz de bilelikte öz denge uçlarımız bilen, fikirdeşleriniz bilen geliptiniz de şeyle mi?
Bu şeyle. Benim 40 yaşan rayet hükmünü yan yaşadım, 40 yaşımda olurdum. Bizim yaşlılarımızın, dengi uçlarımızın esasi fikir arayışları şu yetmezlikten gelip çıktı.
Şimdi Nur Muhammed, siz blogger hükmünü, aktivistler, rayetler, solsanlı, halkara kurumları bilen hem belli bir derecede katnaşık kurmağa yetişen şeyle tecrübeleri belli bir derecede gören adım olup duruyordunuz. Kedirki yaldaydı. Şunun bilen bağırlıkta, şu öz kedi pozisyonu bilen bağırlıkta, öz maksadını da yetmek için ya da bu orada ne hile üstünlük kazanmak için, geleceğe var, misal koymak için, kimden ve nereden ne hile anık kolluğu karışıyordunuz?
Elbette biz şu vakit halk olup belli bir derecede cemiyeti emele getirmenin aradasında. Çünkü düğüne çenli halk öz arasında da birek bir yerde yardım etmen geliyordu. İnni son kudurlarda eğer görün olsanız hastalarımıza, yaş taliplerimize, kötünyenlere, illeşlerimiz kolluğunu uzatıp başladılar. Birbirine kolluğu verip başladılar. Bu cemiyetin görev başlığının tutunaması. Şu yönü elbette cemiyetin yıkıyordu. Gece de geliyor. Tırkmasan hükümeti bile otayda bir ulukan bir mekanizm işletti burada.
Yani siz rayet cemiyeti var arada gururunu diyorsunuz.
Ava, rayet cemiyeti. Rayet cemiyetinin emele gelip başlandığını görse oluyor. Yani şu rayet cemiyetinin özü elbette bir nehirler, bir daşarki hükümetlerden, devletlerden, halkara kurumalardan, halkara cemiyetlerden peydalanmasak, kolluk tapmasak, bizim öz başlıklığımızda bir iş alıp varmamız katı kıyın düşüyor. Şunu yerden görüp atıyorsun ha. Oturunun içinde bir kavatı fayla uydu atıyor. Yani bir sonu Floreal Yağışların gayetle toponun adından hem bir kandidatı koşturuvan bilem dokunun herkese. Yani şu atların uyudum. Yine neye çavakta uzağı çekeceklerini görkaziyor. Eğer kolluğu olsa da halkara kuramalardan ya da kâvır Avrupa'nın ya da Amerika'yı saat ösen demokratik devletlerden kolluğu olsa da elbette bizim işimiz rahat ansat bulurdu.
Şimdi Nur Muhammed ikinci tarafı var mesela. So, rayet cemiyeti bulmasa ya da yeterlik aktivistler bulmasa, soğutlu adamlar bulmasa, yazıp pozup bileyen ya da web sitelerini yürütüp bileyen adamlar bulmasa halkara kuramalar ne hil kömök edip bilirler. Şu yerde ne hil mekanizm uğrayarsınız sebebi halkara kuramalar yeterlik rayet cemiyetinin vekilleri bulan yağdayında, soğutlu adamlar bulan yağdayında beyleki yurtların tezir devlerine göre yeterli kömök görüyorlar. Olurum şu kömökten peydalanıp bilirler. Ama Türkmenistan'ın şartlarını şeyli adamlar şu adı çenli yeterlik olmadı diyen fikirler aydılıyor.
Tavu, benim koşulayan şu adı çenli, hatta şu 2021 yılı çenli, şu kemçilik vardı. Yani 2021 yılı yan büyük götür, büyük gödü köp var. Yani bizim Türkmenistan'ın irayetlerimizin kolluğu bilen Oğuz Boyu Cemveçilik kurumasının açılmayı, böyle sopayda kurvanlık nemeler vermemiz, adamların köptürklerinin katlaşmayı, bu yerde yan bir cemveçilik rayet toporunun görev aşağı anın tutnaması be. Yönü özüm şol getirilen çağrılara illeşlerimizin hem katnaşmayı ve şolur hem biliyerler şol Türkmenistan'ın hükümetine bir belli bir derecede neaylilik bildir yani bir kuramadığımızdan bilmeyene karamazdan riayetlerimiz, illeşlerimiz kimse pul kömeğini, kimse el kömeğini verip boşuluşmakları eyyen bir de tutnama rayet cemiyetinin görev başlandığını. Birin Türkmenistan, Türkmen cemiyetin belki cemiyetlerden kem alan yeri yok. Nesip olsa esası kolluğu bolonluğunu hasam birin görünmeyen yatan, gömülge yatan illeşlerimizdenken yani elbette olurum halkara cemiyetlerin kuramaların kömeğine karışıp birazcık izin terk edeceğiz.
Onun için şu halk köpçülüğünün ya da rayet dörek başlayan rayet cemiyetinin kömeğine karışarsınız. Anık kömeklerine karışarsınız. Sonra birlikte de halkara cemiyetçiliğinin bir yağdayı düşünmeğine karışarsınız. Öyle mi?
Hükmani suratta. Hükmani suratta kömeklerine kolluğuna karışarsınız.
Nur Muhammed, eğer de siz Aydalı Dalaşkar hükmünü kasavarlısanız, hemen halk kolluğunu, beylik kolluğuları alıp birden prezident saylansanız, şimdi şeyle gödüğünü getirelim, şeyle çak edelim. Siz reformları neymeden başlarsınız?
Benim esası başlayacak reform, eğer Dalaşkar hükmünü katlaşıp hem kazanıp bilsem, Türkmenistan hükümetimizin, yurdumuzun güllüğe vesmek için ilkinci edilme zatların birincisi söz adatlığından başlamak. Yani tankit medeniyetinin vesmeği gerek. Biz tankitten korkmalı. Tankit bizi has önü iteriyen zatlar. Sonun için söz adatlığı, televizyon, gazete jurnalların erkin yerdeydi öz işlerini alıp varmayı, yok oradan can edilip buyruk esasında havarların çap edilmeyi değerli bolup bilecek. Belki çünkü şu anda çeni dünyada da köp cemiyetlerini, sosyal medya uygulamaları var, zatlar var. Şeyle de bu zatların bunu alıp bilmeyeceklerini düşünmesi gerek şu hükümetlerin. Çünkü senin etmeyen zatın en Türkmenistan hükümeti, televizyonu gazeteyi, gazete jurnalları gazeteyi, internet sitelerini blokladı, sosyal uygulamaları blokladı. Şunu da ha devam etti, başka bir yerden buluşup çıktı. Yani gadağan etmek bir çözüm değil, çözgüt değil. Gadağan etmelerle gaytam, şöyle meselelerin üstüne gidip meselelerini çözmek bile normali. Sonun için medya serişlerinin önünü açmak, birinci bilen, ikinci bilen, şunun üstü bilen halk derdini aydıp bilmeli, yetirip bilmeli. Hatta şunun üstünde yürüyüp komisyon dörödülmeli, işlemeli şu dağıtlar üstünde. Korrupsiyonu elbette birinci yerde koyan, onun çözmeli dağıtların biri korrupsiyon. Sonun esasında Türkmenistan'dan eyyem 30 yılda bizdeki 700 ekinli yaşlarımız daşar yurtlara gittiler. Şoların iyidine gelmeyeni kazanmak, şoların iyidine dolanıp yurdu vatanımıza hizmet etmeni kazanmak ve yani beyin göçünün önünü almak. Her dönem çıktan gidecek diye oturan yaşlarımız var. Bu atlar katı kaynanlar yanında atlar. Çünkü bir deşinli çağını yetiştirmek 20 yılın 30 yılın kurumu gidiyor. Sonun için şolar yalı yaşlarım Türkmenistan'ın içinde de haydi künce onunla bağır olsa sol yaşları getirmek, hükümeti işletmek ve ağzı birlik bilen bir adam değerli maslahat esasında kararlar alıp maslahat esasında da öngö gitmek. Bir yurt dolandırısı hiç açan bir adam dolandırıp bilmeyip. Yani biz o 700 yeşilini yaşlarımızın önünü açık bilsek, biz inanıyoruz has güçlü yaşlarımızdan hükümet dolandırısına gelip bilecekler.
Nur Muhammed Anayif adatlığının tevkut döşlüğüne katlaşıp fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Köp sağ olun, sizlere minnettar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň daşyny Türkmenistanyň içinde geçirilýän prezident saýlawlaryna dalaşgar bolmagy çalyşan türkmenistanlylaryň üçüsi Gellik Käriýew, Murat Gurbanow we Nur Muhammed Annaýew da bilen geçiren gysgaça telefon söhbetdeşliklerimizi dinlediňiz. Eýsem bu söhbetdeşlikde gowgolan meseleler boýunça aýdylan pikir garaýyşlar barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize yazıp telefon edip öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz.